Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatano Agosti 24 mwaka wa 2022. Nalo jina langu ni Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Rakome Bunagana DRC, Radio Ngoma ya Amani Baraka DRC, KFM Songea Tanzania, Radio Sunrise Arusha, Voice of Africa Korogwe Tanzania, Radio Mitume Kitale Kenya, Sasa Radio Bungoma Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, wakati zoezi la kitaifa la kuhesabu watu na makazi nchini Tanzania likiendelea, baadhi ya jamii za wafugaji na wawindaji kaskazini mwa nchi zimedai chakula kutokana na wanyama porini kabla ya kuhesabiwa. Je, hilo limefanyika?
Na sasa tumebaki hapa, hatuondoki kwa sababu tunaona chakula pale kipo, tuko tayari kuhesabiwa.
Katika taarifa nyingine, wakati kukisubiriwa uamuzi wa mahakama ya juu ya Kenya kuhusu malalamiko ya Raila Odinga kufuatia uchaguzi wa Agosti 9, wachambuzi wanasema nini kuhusu ushahidi aliowasilisha?
Ushahidi wake aliouandika ni wa kina zaidi, lakini na hakika atakapopata ushahidi wa nje ambao ni wa kitaasisi za kiserikali utaongezea nguvu kabisa kesi yake ambayo ameipeleka kotini.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Mbunge Karen Bass, ambaye anaongoza kamati ndogo ya bunge la Marekani ya masuala ya nje kuhusu Afrika, ametoa taarifa inayoangazia uchaguzi wa rais nchini Angola ambao unafanyika leo Jumatano, akisema ni tukio muhimu linalolenga mustakabali wa taifa hilo, huku wananchi wake wakijitahidi ili sauti zao zisikilizwe. Kupitia taarifa, Bass amesema kinyang'anyiro hicho kati ya kiongozi wa upinzani Adalberto Costa Jr. na rais aliye madarakani Joao Lorenzo, ambaye anawania muhula wa pili, ni uchaguzi muhimu kwa Angola kama nchi inayoonekana kuimarika kiuchumi barani Afrika na mpatanishi kwenye mzozo unaoendelea katika nchi jirani, na taifa ambalo liliimarisha uhusiano wake na Marekani katika miaka ya hivi karibuni. Mbunge huyu amesihi chama chochote kitakachoshinda kuendeleza mageuzi ambayo yanaweka taratibu za kidemokrasia katika taasisi zote za nchi. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Jumanne ameahidi vita vikali kutokomeza kundi la Al-Shabaab katika taarifa yake ya kwanza kwa taifa tangu wanamgambo hao wa Kiislamu kufanya uvamizi mbaya wa saa 30 kwenye hoteli moja mjini Mogadishu. Shambulio hilo ambalo lilianza Ijumaa jioni lilikuwa ndilo kubwa zaidi kukumba mji mkuu wa Somalia tangu Mohamud aingie madarakani mwezi Juni, na kusisitiza changamoto ya kujaribu kumaliza uasi wa miaka 15 wa kundi hilo lenye uhusiano na Al-Qaeda. Watu 21 walifariki na wengine 117 kujeruhiwa katika shambulio hilo la bunduki na mabomu lilolenga hoteli maarufu ya Ayat, na raia wa Norway ni miongoni mwa waliokufa kwa mujibu wa serikali ya Norway. Ninajua kwamba wananchi wa Somalia wamechoshwa na rambirambi na maombolezo yasiyoisha. Najua kwamba mnawapoteza watu wenye thamani katika kila shambulio linalofanywa na magaidi, Mohamud amesema. Tuna dhamira ya kuwadhoofisha magaidi wanaoteketeza wananchi wetu hadi maeneo yote wanayoyadhibiti yamekombolewa. Hili ni jambo la kipaumbele kwa serikali yetu, na maandalizi na utekelezaji wa mpango huo unaendelea, amesema bila kufafanua zaidi. Wa Nigeria wamelani matukio ya utekaji nyara uliowasibu watawa sita nchini humo hivi karibuni, na hivyo kutaka uongozi wa nchi kushughulikia tatizo hilo ambalo sasa limehamia kwenye kuwateka nyara wanadini. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohembe, ametuandalia ripoti ifuatayo.
msimamizi wa taasisi ya Loxtera ya Kikatoliki mjini Abuja na pia mharakati wa haki na hatua ya kufutiliwa kwa umaskini, kasisi George Ehusani amelaani utekaji nyara wa kila mara wa makasisi na kuongezea kuwa ni jukumu la serikali kurejesha fidia iliyolipwa na familia za waathirika waliotekwa nyara ili kuachiliwa kwao. Kasisi Ehusani anasema serikali imeshindwa kulinda usalama wa maisha na mali za raia wake. Seneta Sheikh Hussani wa jimbo la Kaduna pia akijibu kisa cha utekaji nyara anasema maombi yanapaswa kufanya kwa ajili ya uhuru wa watawa hao wote na mwingine ambao wanashikiliwa na magaidi nchini Nigeria. Seneta Sani anasema serikali inapaswa kubeba gharama ya fidia kwa niaba ya Wanigeria waliotekwa nyara kwa kuwa imeshindwa katika jukumu lake la kuwalinda wananchi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri mkuu wa zamani wa Algeria chini ya utawala wa hayati Rais Abdelaziz Bouteflika amewekwa mbaroni kulingana ripoti za vyombo vya habari na kumfanya awe waziri mkuu wa zamani wa tatu kukabiliwa na kifungo jela kwa tuhuma za ufisadi. Jaji wa mjini Algiers alimweka Noureddine Bedoui mwenye umri wa miaka 62 chini ya uangalizi wa mahakama na kumpokonya cheti chake cha kusafiria baada ya kutiwa mbaroni Jumapili, lakini jana Jumanne mahakama nyingine imeamua kumweka kizuizini. Bedoui alihudumu kwa muda mfupi kama waziri mkuu mapema mwaka 2019 baada ya kuteuliwa ili achukue nafasi ya waziri mkuu asiyopendwa na wananchi Ahmed Ouyahia, huko mitaa mbalimbali ya Algeria ikitikiswa na maandamano ya kupinga ombi la Bouteflika kuwania muhula wa tano madarakani. Lakini hatua za Bouteflika hazikutuliza hasira ya wananchi, na wiki tatu tu baadaye alijiuzulu kwa shinikizo la umma na jeshi na kumaliza miongo miwili ya utawala wake. Ouyahia na mwenzake waziri mkuu wa zamani Abdel Malek Selal walipewa vifungo vya muda mrefu jela kwa mashtaka ya ufisadi chini ya uongozi wa Bouteflika. Waziri mkuu wa Burkina Faso Albert Ouedraogo Jumanne alitembelea kiwanda cha kwanza cha kutengeneza dawa cha nchi hiyo ambacho kitatengeneza dawa zenye gharama nafuu kama vile paracetamol. Kiwanda hicho ambacho kilijengwa na ufadhili wa kibinafsi kwenye eneo la hekta 1.5 huko Komsliga katika kitongoji cha mji mkuu kitahakikisha dawa zinazotumiwa na watu wengi zinapatikana, maafisa wamesema. Kitaanza kutengeneza katika miezi michache ijayo dawa kama vile paracetamol na dawa ya kurejesha maji mwilini kwa ajili ya kutibu ugonjwa wa kuhara, mkurugenzi mkuu Armel Kofe amesema. Uwezo wetu wa uzalishaji kwa sasa unakidhi mahitaji ya ndani na utasuluhisha tatizo la upungufu mkubwa wa usambazaji, Kofe amesema. Waziri mkuu Ouedraogo amesema kiwanda hicho ni cha muhimu kwa sababu kitasaidia kuwapatishia raia dawa za bei nafuu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati Tanzania ikianza zoezi la sensa ya watu na makazi, wananchi wa baadhi ya jamii za wafugaji na wawindaji wanaoishi kaskazini mwa Tanzania wameweka sharti la kupatiwa chakula na kitoweo cha wanyamapori ndipo washiriki kwenye zoezi hilo. Mwandishi wetu wa Arusha Asraji Mvungi amezungumza na baadhi ya wananchi hao na pia viongozi wa serikali ambao wanaelezea kwa undani juu ya swala hilo, na ifuatayo ni ripoti yake.
Miongoni mwa jamii hizo ni pamoja na jamii ya Wahadzabe ambayo wanaishi katika maeneo yenye mapori wanakopatikana wanyamapori, chakula chao kikuu kikiwa ni nyama, matunda, asali na baadhi ya mizizi, na sehemu ndogo ya mazao ya nafaka yakiwemo mahindi. Kwa kawaida jamii ya wananchi hawa sio rahisi kuonekana, kwani unapowahitaji ni lazima kwanza uhakikishie kupata chakula na ndipo waweze kukusanyika na ikiwezekana kueleza ambacho unawahitajia. Kutokana na umuhimu wa zoezi hilo, serikali ya Tanzania imelazimika kukubali sharti la wananchi hao, likiwemo ya kuwapelekea kitoweo hicho, hatua ambayo mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana John Mongela amesema imeweza kufanikisha zoezi hilo.
Kama mnavyojua, wenzetu hao bado kwenye hatua ya maisha ya asili ya kula matunda pori na wanyama wa porini, uwindaji. Tumewapa hii kwa sababu hii ni asili yao, pia wanasema wao nyama sio kitoweo, nyama ndio chakula. Na watu wetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii tunawashukuru sana, wamepiga nyama pori na imefanya kazi ya kugawanywa kwenye jamii ya Wahadzabe kwenye mkoa wetu wa Arusha.
Baadhi ya viongozi wa maeneo wanakopatikana wananchi wa jamii hizo akiwemo Dadi Kolimba na Karia Rajab Magaro wamesema baada ya kutekeleza matakwa yao, wananchi hao wameweza kutoa ushirikiano uliowezesha zoezi la sensa kwenda vizuri.
Tulijiandaa vizuri na ndio maana mmeona tumeleta kitoweo katika eneo hili, na ukishaleta kitoweo maana yake unaweza kuwapata kundi hili la Wahadzabe.
Lakini tumewapata katika sehemu mbalimbali kama hii kambi ni ya pili, na karani ameweza kuwahoji kila mtu na kuweza kujua idadi yao.
Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wananchi wa jamii hiyo wameishukuru serikali kwa kukubali ombi lao.
Akanabe kwa ono kamia heta bunga pa.
Na sasa tumebaki hapa, hatuondoki kwa sababu tunaona chakula pale kipo. Kwa hiyo tuko tayari kuhesabiwa.
Ya kuna kilichoharibika, chakula tumepata, tunashukuru mkuu wa mkoa. Wai kama idiga serikali tabaya ya moa Samia ko, tunamshukuru rais wetu ametupa nyama.
Licha ya Tanzania kuwa na wananchi wa jamii mbalimbali za wafugaji ambazo zimeanza kubadilisha taratibu zao za maisha kulingana na mabadiliko yanayoendelea, jamii hii ya Wahadzabe bado imeshikilia mila na desturi zao za kuishi katika mapori, kula nyama na matunda na baadhi ya mizizi. Na licha ya kuwepo kwa jitihada za wadau mbalimbali za kuelimisha kubadilika kutokana na wakati, bado changamoto ni kubwa. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, jina langu ni Asiraji Mvungi.
Haya yote ni kupitia Kumekucha Afrika kutoka Washington DC, na Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Ukraine iko mbioni kusafirisha karibu nafaka nyingi mwezi huu kama ilivyokuwa kabla ya uvamizi wa Russia, ukiwa ni ushindi wa juhudi za kimataifa za kupunguza uhaba wa chakula, afisa wa Marekani amesema Jumanne. Ukraine ni mojawapo ya wauzaji wakubwa wa ngano duniani, mahindi, shairi na mafuta ya alizeti, ikisafirisha takriban tani milioni 5 za nafaka kila mwezi kabla ya vita. Mauzo yake yalipungua baada ya uvamizi wa Februari 24 na kuchangia kuongezeka kwa bei ya chakula duniani, hali ambayo iliathiri sana mataifa maskini. Kutokana na ushirikiano mkubwa wa kimataifa, Ukraine iko mbioni kuuza nje kiasi cha tani milioni 4 za mazao ya kilimo mwezi Agosti, afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameiambia AFP. Mwezi Julai, Ukraine na Russia zilifikia makubaliano ya kwanza wakati wa vita kupitia upatanishi wa Uturuki na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, na dhamana ya meli kusafiri nje ya bandari ya bahari ya Ukraine ya Black Sea. Afisa huyo wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema kwamba juhudi hizo ziliondoa zaidi ya tani 720,000 za nafaka kutoka bandarini kupitia meli 33 katika wiki kadhaa zilizopita. Mawakili wa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wameiomba mahakama ya serikali kuu kuizuia kwa muda idara ya upelelezi ya FBI kufanya ukaguzi wa nyaraka zilizopatikana katika makazi yake ya Florida hadi pale atakapoteuliwa mchunguzi maalum ambaye atatenganisha nyaraka zozote chini ya mamlaka ya kiutendaji kwake kama rais wa zamani na zimkabidhiwe. Wachunguzi wa FBI wanachunguza ikiwa Trump alibaki na nyaraka hizo kinyume cha sheria, ikiwemo nyaraka nyingi muhimu zinazohusu usalama wa taifa alipoondoka madarakani mwezi Januari mwaka 2021, badala ya kuzirudisha kwa mamlaka ya kitaifa ya kuhifadhi nyaraka muhimu za nchi, wakati alikuwa anatakiwa kufanya hivyo chini ya sheria za Marekani. FBI ilichukua boksi 11 za nyaraka muhimu katika jengo la Trump la Florida mapema mwezi huu, pamoja na nyaraka nyingine zenye umuhimu mkubwa ambazo zinapaswa kutazamwa tu katika majengo salama ya serikali. Gazeti la New York liliripoti Jumatatu kwamba serikali ilipata zaidi ya nyaraka muhimu 300 ndani ya jengo la Trump, zikiwemo nyaraka za idara ya ujasusi CIA, idara ya usalama wa taifa na idara ya upelelezi FBI, ingawa yaliomo katika nyaraka hizo hayakufichuliwa. Trump alikosoa utaratibu huo na shauri lake la kisheria liliutaja upekuzi wa FBI wa Agosti 8 kama hatua mbaya ya kushtusha. Mkuu wa usalama kwenye kampuni ya Twitter aliyefutwa kazi hivi karibuni anadai kuwa mtandao huo wa kijamii unatishia faraha kwa wateja wake milioni 238 wa kila siku, ikiwemo mashirika na maafisa wa serikali, jambo linalohusiana na usalama wa taifa. Madai hayo yalitolewa na Pieter Muje Zatko, mdukuzi wa kompyuta ambaye alikuwa ameajiriwa na mkurugenzi mtendaji wa zamani wa Twitter, Jack Dorsey. Kituo cha televisheni CNN na gazeti la Washington Post zimeripoti kwanza maelezo ya malalamiko hayo Jumanne. Waraka wa malalamiko hayo uliorekebishwa wenye kurasa 84 uliwasilishwa kwa bunge la Marekani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati matokeo ya kesi iliyowasilishwa na kiongozi wa Azimio la Umoja nchini Kenya, Raila Odinga, baada ya kupinga matokeo ya uchaguzi ikisubiriwa kwa hamu, pengine watu wengi wanauliza, je, ni nini baadhi ya maswala aliyowasilisha mbele ya mahakama ya juu? Basi kufuatia hilo, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, Amin Mwidau, na hapa anaelezea ni yapi labda baadhi ya mambo yaliyowasilishwa na Raila.
Kulingana na zile taarifa ama habari aliyoziweka katika petition yake ambayo imekwenda mahakamani kwa sasa, ni kwamba anao ushahidi wa kiasi fulani ama wa kiwango fulani. Kile anachotaka zaidi ni kudhihirisha ya kwamba ushahidi ule wake walingana na ushahidi ulioweza kupatwa na idara ya upelelezi pamoja na taasisi nyingine za kiserikali zenye kuhusika na masuala ambayo amealeta katika Supreme Court. Kwa hiyo ushahidi wake aliouandika ni wa kina zaidi, lakini na hakika atakapopata ushahidi wa nje ambao ni wa kitaasisi za kiserikali utaongezea nguvu kabisa kesi yake ambayo ameipeleka kotini.
Mahakama kuu ya kusikiliza uchaguzi ina jukumu la kutafuta ushahidi ama inatumia ushahidi uliopelekwa mbele yake?
Mahakama kama chombo chingine, kama mahakama nyingine yote ya ulimwenguni, wao huwa ni kama referee, ni waamuzi wa masuala mawili. Kuna wale walioshtaki na walioshtakiwa. Kwa hiyo walioshtaki ni jukumu lao, ni kwamba ile jukumu lao katika kisheria, wao ndo kuleta kila kinacho wanachokidhani kwamba kimekwenda kinyume na sheria. Mahakama inaingilia katika kuwaruhusu wao ama kuwapatia fursa, kama maombi walioweka za zile orders ya kwamba kuna fomu fulani wapewe kutoka IBC, information fulani wapewe kutoka kwenye taasisi ya upelelezi na vyombo vingine vya kiserikali. Lakini jukumu sa wao zaidi ni kuamua, lakini si kwenda kutafuta habari zingine.
Nataka kura zilizokataliwa kufanyiwa ukaguzi, yani kwa Kiingereza rejected ballots. Anataka kujua namna hesabu ya mwisho ilitangazwa na Chebukati ilivyofikiwa.
Ama dai lao ni kwamba hata kama Ruto kama amepata kura nyingi, kura zake hazikumvukisha kufika ile asilimia ya 50 na kura moja. Kwa maana kulingana na utaratibu wao walioandika katika ile petition yao, Ruto alikuwa chini ya 50% plus 1 kwa kura 441. Hapo ilikuwa percentage yake ilikuwa ni 49.97, kitu kama hicho. Kwa hiyo bila shaka wanapotaka kukagua, wataka kudhihirisha kwamba yale walioyasema katika ile ombi lao la kubatilishwa kwa uchaguzi lalingana na hali halisi ya uchaguzi ulivyokwenda. Kesi ya urais lazima imalizwe kwa wiki mbili, 14 days isikizwe na imalizwe. Ikiwa kuna sifa ambazo kwamba wameziprove ama wamezithibitisha katika madai yao, basi mahakama haina budi isipokuwa ni kuzagelea mbali, kwa sababu kura zinafanywa katika misingi ya mitatu mikubwa: misingi ya kikatiba, misingi ya sheria za kupigaji kura na misingi ya kanuni za.
Ni Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya.
Thank you.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Wakati kukiwa na ishara nzuri kwenye mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea kati ya Iran na mataifa magharibi, wote Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait kimya kimya wamerejesha uhusiano wa kidiplomasia na Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran mapema wiki hii amesema kwamba mazungumzo yanaendelea na Saudi Arabia kuelekea kurejesha uhusiano wa kidiplomasia pia. Harrison Kamau anayesoma ripoti ya mwandishi wa VOA Edward Yeranian kutoka mjini Cairo, Misri.
Wakati Kuwait na UAE wakiwa wamerejesha kimya kimya uhusiano wao wa kidiplomasia na Iran mwishoni mwa wiki, lakini suala linalosubiriwa kwa hamu ni kurejeshwa kwa uhusiano wa kidiplomasia na hasimu wa muda mrefu wa Tehran, Saudi Arabia. Uhusiano kati ya Iran na UAE pamoja na Saudi Arabia ulivunjika mwaka 2016 kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa kidini wa Kishia kutoka Saudi Arabia, Namir al-Namir. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Nasir Kanani, amewaambia wanahabari mapema wiki hii kwamba hali inaendelea kuboreka kieneo, matumaini yakiongezeka ya kurejeshwa tena kwa uhusiano na Saudi Arabia. Iraq na Oman wote wamekuwa mstari wa mbele, japo sio kwa njia rasmi, katika kuongoza mazungumzo kati ya Tehran na Riyadh.
Jamhuri ya Islami Iran dar in masir gam bardashte ta alan az suye taraf arabistani ham.
Kanani anasema kwamba Iran imefanya juhudi za kuboresha uhusiano na Saudi Arabia na kwamba taifa hilo pia limechukua hatua kuelekea upande huo. Amesema kwamba mazingira yaliyopo yanatoa nafasi ya mawasiliano na mashauriano kuelekea uhusiano mpya. Kanani ameendelea kusema kwamba hata hivyo bado kuna tofauti kubwa sana na masuala yanayoitenganisha Tehran na Riyadh, lakini wamepiga hatua nzuri na wako katika mwelekeo sahihi. Katal Abodiab, ambaye ni mhadhiri wa sayansi ya siasa kwenye chuo kikuu cha Paris, ameambia VOA kwamba mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea mjini Vienna yametengeneza mazingira bora ya kieneo yanayochangia kuimarika kwa mahusiano kati ya Iran na hasimu wake wa muda mrefu Saudi Arabia pamoja na UAE. Paul Sullivan, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati kutoka Baraza la Atlantic, ameambia VOA kwamba biashara kati ya Iran na UAE ilikuwa bora zaidi mwaka 2017, lakini ikashuka mara moja baada ya uhusiano huo kuvunjika. Anasema kwamba kuna kati ya watu 506,000 kutoka Iran wanaoishi Dubai. Anaongeza kusema kwamba hata hivyo vikwazo vya Marekani vingali vinafanya kazi kwa raia wa Iran walioko UAE licha hatua zilizopigwa za kurejesha uhusiano wa kidiplomasia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwanamuziki wa Kongo Inos Balume, almaarufu kama Inos B, aliyetembelea studio zetu mjini Washington DC hivi karibuni, na kwanza kutaka kujua kutoka kwa mtaalamu huyo wa yope mpaka sasa nini kilichopelekea mafanikio yake.
Music ni jeni mrefu, so vitu havipitikane always gizi unavitaka, so unakuwa tu thankful. Me personally, mimi nakuwa thankful kwa every opportunity napata, so I'm grateful to the fans now kwa love wananionyesha, so naendelea tu kufuata gizi mwendo ambao Mungu ananitilia mbele, so hakuna magic, hakuna extra effort yenye nafanya ambao wengine hawawezi kufanya, so I just keep walking and working.
Na umetokea Goma, vijana wa Goma wanakutazama sana kila siku na dunia nzima kwa jumla. Labda utueleze ulipofanikiwa kuingia kwenye muziki wa Afrika ukaupeleka juu, ukaja mpaka Tanzania ukaenda kukutana na Diamond Platnumz, ukafanya kazi vile na vijana wengine wengi mbalimbali kule Nigeria. Pengine kile ambacho unaweza kuniambia sasa hivi katika muziki wako unaoona, mabadiliko gani ambayo muziki umepitia mpaka umekuwa na kufikia hapo ulipofikia?
Mabadiliko iko mingi, sababu saa zote nakutana na wasanii mpya, na learn something ya mpya. For example, wakati nilikutana na Diamond, nililearn kabisa hard work, sababu Diamond is a very very hard working artist, na nili appreciate hiyo time kidogo tulispend pamoja, creative part hata na production part, and I was very inspired. Na hiyo kitu naikutana nayo every time I work with someone, hata wa artist wetu wa Congo, wakati nilitumika na Koffi Olomide na Wellerson and many other Congolese artists, nililearn kabisa kama this is really a job, this is a business, and I had to take it seriously. So vitu mingi vilikuwa vina change na mimi niko na koma, nilianza kweli niko mdogo na nilikuwa na grow pole pole, nilikuwa na grow pamoja na wafans wangu, tulikuwa na grow because I used to really be a very small kid wakati nilianza. Nilianza niko 12 ndio wakati niliwin competition ya Music Congo. Mungu anaendelea kunibarikia na kunipatia energy ya kutumika.
Unakutana na Akon. Akon ni msanii mkubwa sana. Pengine ulipokutana na Akon kwa mara ya kwanza,
naye
msanii kwa kikule,
naye alinifunza kweli hard work. Akon anaweza kuwa hata anagonjwa, anaweza kuwa iko na mafua, lakini hata toka kwa studio atabaki iko na try to perfect his sound. Hata familia yake inamwambia, don't you feel like you have to take a break sababu kesho you have to catch a flight. He's very obsessed na kazi.
Niliona kwenye Instagram uliandika 2021 kwa mara ya kwanza umejenga nyumba ya mamilioni ya ghorofa mbili kwa wazazi wako kama zawadi. Pengine vijana wengi waliokutazama unawaambia nini
kutoka? Sikusema my price, lakini I was just proud, you know. Nilisema tu hizi ndoto yangu ya one of my dreams really ilikuwa na wazazi wangu tuishi kwa nyumba ya gorofa gizi unasema like
gorofa mbili.
Yeah, so ile ilikuwa dream sababu tuli grow really in the street, in the hood, na we didn't have anything really. Tulikuwa tulitokea fasi moja wanapaita Birere na hivi watu wote wanapa neglect kabisa Goma.
Mwisho kabisa, ulifikiri Yope ingeweza kufanikiwa vile ambavyo imefanikiwa au ulikuwa unafikiria nyimbo nyingine pengine zingekuwa kule?
No. Yope, I thought it was a great song. Niliwaza kweli ni nyimbo kali. Lakini Yope went beyond our expectations in terms of numbers, success, everything. It changed kabisa the way I was and the way people walikuwa wananiangalia kwa music industry yetu, not only ya Congo lakini ya francophone, sababu Yope is the record that went mpaka ika cross over ku anglophone, ikaenda ku Swahili nation, ikaenda like these are things that don't happen every day in francophone, even in Congo. So and so far is still the biggest ever, the Congolese song that is really big, like for a Congo based artist, is still the biggest, literally the biggest song, and it's a blessing.
Otimbi na Timbelio.
Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana na muktasari wa habari.
Mbunge Karen Bass, ambaye anaongoza kamati ndogo ya bunge la Marekani ya masuala ya nje kuhusu Afrika, ametoa taarifa inayoangazia uchaguzi wa rais nchini Angola ambao unafanyika leo Jumatano, akisema ni tukio muhimu linalolenga mustakabali wa taifa hilo, huku wananchi wake wakijitahidi ili sauti zao zisikilizwe. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud Jumanne ameahidi vita vikali kutokomeza kundi la Al-Shabaab katika taarifa yake ya kwanza kwa taifa tangu wanamgambo hao wa Kiislamu kufanya uvamizi mbaya wa saa 30 kwenye hoteli moja mjini Mogadishu. Waziri mkuu wa zamani wa Algeria chini ya utawala wa hayati Rais Abdelaziz Bouteflika amewekwa mbaroni kulingana ripoti za vyombo vya habari, na kumfanya au waziri mkuu wa zamani wa tatu kukabiliwa na kifungo jela kwa tuhuma za ufisadi. Jaji wa mjini Algiers alimweka Noureddine Bedoui mwenye umri wa miaka 62 chini ya uangalizi wa mahakama na kumpokonya cheti chake cha kusafiria baada ya kutiwa mbaroni Jumapili.
Na pondi putu nafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Adija Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana naye Patrick Duima, na kwa pamoja tulikutakia wakati mwema popote ulipo.